Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vzhod države v strahu zaradi močnega vetra, ki povzroča številne težave, v Podvelki zjutraj zaradi podrtega drevesa celo smrtna žrtev.
Jutrišnji pogovori pod okriljem SDS z novim madežem. SMC je razdeljena, stranko zapustila Klamfarjeva, proti sodelovanju v taki vladi tudi Cerar.
Korupcija odkrita pri 5 mejnih policistih, direktorica Bobnarjeva že sprožila izredni nadzor.
Griser Pečarjeva, general Rupnik je bil kontroverzna osebnost, ni pa bil voditelj kolaboracije.
Vreme danes vetrovno z občasnimi padavinami, jutri rahlo izboljšanje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Nov delovni teden prinaša kar nekaj težav z vremenom. Močan veter, ki že ves dan v sunkih dosega hitrost do skoraj 100 km na uro, predvsem podira drevesa in razkriva strehe. Poročajo tudi o smrtni žrtvi. Več pa Rok Mihevc.
Na cesti Dravograd-Maribor je pri Podvelki okoli 5. ure zjutraj drevo padlo na vozilo, voznik je na kraju nesreče umrl. Močan veter težave povzroča predvsem na vzhodu države, kjer je razglašen rdeč alarm. Za naš radio je vodja intervencije, poveljnik ptujskih gasilcev Primož Koršak, opisal današnje dogajanje.
Mi smo posredovali na več dogodkih, ki so imeli odkrite strehe. Mogoče najpomembnejša je odkrita streha na bolnišnici Ptuj, kjer smo v tem vetru zavarovali odkrito pločevino streho in smo jo pritrdili, da načeloma ne bi se ogrožala naprej okolice za pacom.
Veter je oteževal njihovo delo tudi pri gašenju požara stanovanjske hiše.
Veter je definitivno pomagal pri širjenju požara, načeloma tudi raznašal neke iskre v okolico.
O težavah poročajo iz občin Šmartno v Paki, Velenje, Zreče, Slovenske Konice, Nazarje, Luče, Šoštan, Vitanje, Vojnik, Paški Kozjak, Radlje ob Dravi, Jurklošter in Grobelno. Ponekod je motena oskrba z elektriko, posledično tudi s pitno vodo, nekaj cest je zaprtih. Vremenoslovci napovedujejo, da bo veter oslabel zvečer. Kot še dodajajo, pa takšno viharno vreme za zimski čas ni nekaj zelo neobičajnega.
Ne seže pa vedno ta stržen vetrovni tudi do nas. Včasih nekako pride do severnega roba Alp, pa potem južno od Alp ni tako izrazit. Ne? Sej tudi sedaj recimo nad severnim sredozemljem ni močnejšega vetra, ampak tu na obrobju Alp se pa vendarle veter nekoliko tudi kanalizira in okrepi. Tako da takšno vremensko dogajanje se pač občasno pojavlja seveda tudi pri nas. Ne?
Je povedal Brane Gregorčič. Gasilec Primož Korošak zato svetuje in opozarja.
Definitivno ostati doma oziroma znotraj prostorov, če ni potrebno nekih nujnih premikov delati. Pozorni biti tudi na kurjenje, na nevarnost zimniških požarov se predvsem poveča v primeru večjega vetra in pa potem tudi seveda vsako kurjenje v naravi odsvetujemo oziroma prepovedujemo do v takih razmerah. Ne.
Tudi v Zavodu za gozdove odsvetujejo delo in vsakršno drugo gibanje v gozdu. Na AMZS pa voznikom svetujejo zmanjšanje hitrosti in povečanje varnostne razdalje. Vozniki naj volan trdno držijo z obema rokama.
Kako pa je z vremenom po Evropi? Silovita nevihta Kiara je zahtevala najmanj 4 smrtne žrtve in več poškodovanih. Na jugozahodu Švedske se je na jezeru prevrnila ribiška ladja, zaradi česar je umrl en ribič. O 2 smrtnih žrtvah zaradi strehe, ki jo je odpihnil veter, poročajo z poljskega smučarskega letovišča. V Nemčiji so bili zaradi podrtih dreves huje poškodovani 3 ljudje, številne šole so danes zaprte. Več 100 ljudi je obtičalo na železniških postajah in prespalo na zato pripravljenih vlakih. Številna letališča so odpovedala lete. Na Češkem je brez elektrike ostalo okoli 100 tisoč ljudi, na Poljskem 55, v Franciji pa 130 tisoč. Britanski vremenoslovci po deževju napovedujejo še sneg in led. Zdaj pa še k drugim temam. Pred jutrišnjim nadaljevanjem pogovorov o morebitnem oblikovanju nove vlade koalicije ima Zdravko Počivalšek verjetno za seboj težko noč. Včeraj mu je pismo poslala ministrica za delo in podpredsednica Ksenija Klamfer in ga obvestila, da izstopa iz stranke. Kot je razvidno iz pisma, je zanjo nesprejemljivo pogajanje za vstop v desno vlado. Če bo SMC šla v vlado z Janezom Janšo, pa v njej ne želi sodelovati niti prvi predsednik stranke Miro Cerar. Pogovori SDS, SMC, NSI in Desus o morebitnem sodelovanju se bodo nadaljevali predvidoma jutri. Po drugi strani pa naj bi se danes o morebitnem skupnem nastopu na predčasnih volitvah pogovarjali SMC in LMŠ. Predčasne volitve so torej še vedno v zraku. V policijskih vrstah je te dni završalo. Nacionalni preiskovalni urad je namreč zaradi suma korupcije pridržal 5 policistov z mejnih prehodov Gruškovje in Zavrč, ki naj bi v zameno za podkupnino državljanom tretjih držav v potnih listih lažno potrjevali prehod zunaj šengenske meje in jim s tem na nezakonit način omogočali neprekinjeno bivanje na območju. Policiste naj bi še danes privedli na sodišče. Tanja Dominko.
Državljani tretjih držav lahko bivajo v šengenskem območju le 90 dni, potem ga morajo zapustiti. Kot je dejal Franc Paulini, sektorja za notranje preiskave in integriteto, so osebe, ki so jim policisti nezakonito potrjevali potne liste, žige verjetno potrebovale za to, da jim ni bilo treba zapuščati Šengna. Večinoma je šlo za državljane iz Bosne, Hercegovine, Srbije in Makedonije, ki so od policistov dobili potrdilo, da so območje za 3 mesece zapustili in se na to vrnili, čeprav ga niso. In kako so odkrili nezakonitosti?
Preko kurirjev so se dostavljali potni listi državljanov tretjih držav, kateri bivajo na območju Evropske unije in so potrebovali žige brez tega, da zapustijo območje zunanje meje Schengena. In so preko kurirjev dostavljali te potne liste v Slovenijo našim policistom, kot zaenkrat ugotavljamo, ampak ne na območje mejnih prehodov. Do teh kontaktov je prihajalo izven mejnih prehodov. Policisti so se pač srečevali, na prikrit način delovali. Tudi za tega, da tudi ta notranja preiskava in pa nadaljnje prikrite preiskovanje ukrepi zelo zahtevni, veste sami. Na tak način smo potem tudi ugotavljali, da prihaja do izvrševanja kaznivih dejanj.
Kaj so odkrili v sklopu hišnih preiskav? Do kakšne premoženske koristi je prihajalo?
Zaenkrat lahko govorimo o tej gotovini, katera je bila zasežena, zaenkrat govorimo o dobrih 90 tisoč evrih. Kakšna je bila, še bom rekel, cela materialna korist, trenutno ne morem povedati, je še stvar predkazenskega postopka.
Policisti so bili del organizirane mednarodne kriminalne združbe. Vsi so z območja policijske uprave Maribor. Paulin je priznal, da gre za udarec za policijo.
Mene kot policista jasno ne, dejansko prizadel. Je pa, bom rekel, lahko se pa, ne da se pohvalimo, ampak dejansko lahko tukaj trdim, da smo profesionalna inštitucija, profesionalna organizacija, ki se pravilno odzove do takih korupcijskih tveganj.
Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je namreč že odredila izredni strokovni nadzor, s katerim bodo preverili učinkovitnost nadzora nad uslužbenci na mejnih prehodih.
Nelagodje in ogorčenje pa sta občutji, ki so ju nekateri izrazili na družbenih omrežjih med proslavo ob kulturnem prazniku. Svojo prizadetost zaradi fotografije prav tako ob članku na temo kulture pa je izrazila tudi sestra Štefka Klemen, prispevek Marjane Debevec.
Kulturni praznik povezuje slovenski narod, vendar je tokrat, kot je odmevalo na družbenih omrežjih, državna proslava presegla vse meje. Mnogi so izrazili svoje ogorčenje zaradi pesmi Magnifika.
Naprimer, besedilo zadnje kitice je bilo, zakaj se nunam trebuhi redi, zato ker se farjam porivati poste. Žena so bila totalno šokirana in ogorčena, kako je možno, da taka kvantaška pesem, ki jo pripisuje Prešerno, pa menda ni Prešernova, lahko najde prostor na kulturni prireditvi. In da je dvorana polna nekakšnih kulturnikov tako veselo zaplosk.
I za naš radio dejal Aleš Čerin, ki se je na Twitterju oglasil med prvimi. In kaj bi pričakoval ob takšni žalitvi duhovnikov, redovnic in s tem celotne cerkve?
Da bi nagrajenci Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada ostali nad koraka ven in bi s tem po moje dal najboljši možen znak, da se neha s takimi traparijami. Ne? Tudi predsednik republike bi lahko ostal recimo ali pa vsaj znatno delež gledalcev na prireditvi.
Se je pa odločno in hitro na objavljeno fotografijo na spletni strani Večera, na kateri je so sestrami, odzvala sestra Štefka Klemen. Slika je bila posneta pred več kot 10 leti, ob neki povsem drugi priložnosti.
Jaz pa zagledam svojo fotografijo ob članku, ki mi je vulgaren, ob katerem sem se čutila resnično prizadeta, ker sem doživela da se mi potika nekaj, s čimer ničesar nimam. Izraze, ki jih še živ dan v svojem življenju ubesedla, nisem zdaj pa ob svoji sliki vidim napisane.
Je za naš radio dejala sestra Štefka Klemen. Zato je pisala uredniku in novinarki, ki je članek objavila, in fotografijo so spleta res takoj umaknili. Prepričana je, da se je na takšne žalitve treba odzvati, ker...
Ne morajo drugi delati z nami, ker se zmislijo in ker sami mislijo, da je nekaj izvirnega, ampak mi smo ljudje drug ob drugem in moramo imeti čut drug za drugega in sploh tudi čut, kaj je kulturno, kaj ni, kam kaj paše in sploh od enih javnih delavcev pa še toliko bolj pričakujem, da bi imeli osnovno kulturo.
Celotnemu pogovoru s sestro Štefko Klemen in Alešem Čerinom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Novi koronavirus je doslej terjal preko 900 življenj. Od tega je bil samo v zadnjem dnevu usoden za 97 ljudi, kar je najvišje število smrtnih žrtev v enem dnevu doslej. Število okuženih je glede na uradne podatke kitajskih oblasti preseglo 40 tisoč, a se število na novo okuženih stabilizira. Epidemija je povzročila tudi podražitve hrane na Kitajskem. Kot poroča kitajski statistični urad, so se cene hrane zvišale za skoraj 21%, zlasti se je podražila svinjina in sveža zelenjava. Inflacija je s tem dosegla najvišjo raven v 8 letih. Ostajamo pa pri težavah povezanih s koronavirusom. Na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je že 2 tedna v karanteni v Yokohami na Japonskem, so diagnosticirali 65 novih primerov okužbe, skupno število okuženih se je tako povečalo na 135. Gre za večinoma japonske državljane, so pa med njimi tudi Avstralci, Filipinci, Kanačan, Britanec in Ukrajinec. Tisti, ki so ostali na križarki, med njimi je tudi 6 Slovencev, morajo ob izhodu iz kabin nositi maske in ohranjati razdaljo od drugih ljudi. Dobili so tudi termometre za redno spremljanje telesne temperature. Ladja bo v karanteni predvidoma do 19. februarja. Pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu so pripravili slovesnost ob italijanskem dnevu spomina na fojbe. Največje pozornosti je bil deležen vodja desne lige Matteo Salvini. Že po noči so se v slovenskih vaseh podeželi pojavili transparenti z napisom o titovskih partizanih morilcih. Slovensko zunanje ministrstvo je akcijo, ki izkazuje nestrpnost, obsodilo. Tone Gorjup.
Neofašistično gibanje Casa Pound je minulo noč izvedlo pohod po tržaški okolici in drugih krajih v Furlaniji Julijski krajini. Za njimi so ostali transparenti z napisom Titovi partizani zloglasni morilci in logotipom gibanja. Med drugim so jih prilepili na pročelja Prosvetnega doma na občinah, občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu in na obzidje Deželne palače v Vidmu. Slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo akcijo organizacije Casa Pound, saj izkazuje nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod fašizmom. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so zapisali, da v Sloveniji spoštujemo dan, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb. Enako spoštovanje pričakujemo do slovenskih in drugih žrtev upora zoper okupatorski fašizem, še prav posebej civilnih žrtev, ki so umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih od Raba do Gonarsa. Dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije se je začel s krajšo slovesnostjo pri fojbi v Bršljanovki ob cesti za občine. Osrednja prireditev pa je bila v Bazovici, kjer se je zbralo več 100 Italijanov, med njimi predsednik lige Matteo Salvini. Govorniki so pozivali predvsem k končanju zanikanja povojnih zločinov. Zato se je že v nedeljo zavzel tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki je med drugim spomnil na tragično usodo žrtev fašistične in komunistične diktature, ter se zavzel za osvetlitev zgodovinskih dejstev in dogodkov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Bolnišnica za otroke v Stari Gori se veseli novih prostorov.
Več kot 1000 ljudi na mednarodnem koncertu slavilne glasbe v Ljubljani.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova je zaradi prometne nesreče promet oviran iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Še zmeraj velja opozorilo, močni sunki vetra ovirajo promet na severovzhodu države. Tam vozite previdne in počasneje. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi podrtega drevja in nesreče še zmeraj zaprta za ves promet pri Podvelki. Obvoza osebna vozila je možen po cesti Podvelka-Ribnica-Lovrenc na Pohorju. Zaradi podrtega drevja ostaja zaprta cesta čez prelaz Vršič, cesta Pesek-Krogla-Zreče pri Resniku, cesta Oplotnica Slovenska Bistrica pa pri Gladomisu. Na Štajerski avtocesti so zaradi podrtega drevja zaprli počivališče Polskava v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Na Gorenjski avtocesti bo promet zaradi del skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno jutri v torek med 9. do povdne in pol četrto popovdne, v sredo pa bo takšna prometna ureditev med 8. zjutraj in pol četrto popovdne. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko je Vrhovno sodišče razveljavilo obsodbo generala Leona Rupnika, ki ga je komunistična oblast Jugoslavije leta 1946 obsodila na smrt, je bila sedaj na ustavno sodišče vložena pritožba za razveljavitev. Podal jo je pravnik Rok Lampe. Da se bodo pritožili na odločitev vrhovnih sodnikov, so napovedali tudi USD in Zvezi borcev. Zgodovinarke Tamare Grizer-Pečar poteza slednjih, ki sta tudi naslednici komunističnega režima, ne preseneča. Prispevek Alena Salihoviča.
Generalu Leonu Rupniku, ki ni bil poveljnik, kot mu očitajo, je po pisanju Tineta Velikonje šlo za dobro Slovenije in Slovencev. Odločal se iz čistih pobud in mu moramo priznati, da je ravnal kot pravi rodoljub, je zapisal Velikonja, ter vseeno dodal, da bi se moral Rupnik bolj zavedati, kako nezanesljiv zaveznik je okupator.
Seveda je Rupnik ena kontroverzna osebnost, ampak vsekakor ni to, kar slišimo vedno, da je bil nesporni voditelj kolaboracije in slovenskega domobranstva do vojne, kot to trdijo recimo v socialni demokrati.
Je v generalu Rupniku za radio Ognjišče dejala zgodovinarka doktorica Tamara Grizer-Pečar. V SD so sicer prepričani še, da je Rupnik v največji meri soustvarjal pogoje za narodni razdor, državljansko vojno in genocid. Kako odgovoriti na te trditve?
To je pa seveda popolna nesmisel. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte je 16. septembra leta 1941, ko se je preimenoval v Slovenski narodno-osvobodilni odbor, v drugem členu monopoliziral upor. In to je za mene pravzaprav tisti začetek državljanske vojne. Komunisti so obvladovali Osvobodilno fronto, oni so šli v upor, kot so že napovedali oktobra leta 40 v Zagrebu, da bodo šli v upor samo, to je Kardelj rekel, samo v odpor, če bodo lahko speljali revolucijo. In dejansko so speljali revolucijo in s tem povzročili državljansko vojno.
Sogovornice tako ne preseneča, da sta pritožbo na odločitev vrhovnih sodnikov, ki so razveljavili obsodbo generala Leona Rupnika, napovedali tudi v SD in Zvezi borcev.
Ne preseneča, da tukaj še naprej trdijo to, kar je pisalo režimsko zgodovinopisje.
Je za naš radio dejala zgodovinarka doktorica Tamara Grizer-Pečar, ki lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pred letom in pol so v Stari Gori začeli priprave na izdelavo temeljev za nove prostore bolnišnice za otroke in invalidno mladino. Danes se veselijo odprtja novih prostorov in smelo gledajo naprej. Prispevek Jureta Seška.
Ko se v teh dneh pripravljamo na pustno sobotno iskrico 2020 in pomoč Burundiju, s hvaležnostjo gledamo tudi nazaj, k uspešnim dobrodelnim projektom, med katerimi je tudi leto 2012, ko smo skušali pomagati bolnišnici za otroke in invalidno mladino Stara Gora. V želji omiliti prostorsko stisko bolnišnice in pomagati pri napredovanju zdravja invalidnih otrok, ste poslušalke in poslušalci zbirali in darovali za sobo za umirjanje. Danes pa se v Stari Gori veselijo konca dolge poti in odprtja novih prostorov oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora. Predstojnica oddelka doktorica Sonja Šinigoj-Cijan.
Bo zdravljanje in terapija naših otrok odlej naprej potekala v sodobnih, svetlih, velikih prostorih in to bo velika pridobitev ne samo za bolnike, temveč tudi za zaposlene.
Pridobitev je bila več kot nujna, delo v prejšnjih prostorih je bilo skoraj da nevzdržno.
Smo prej živeli in delali v treh paviljonih, zgrajenih v 70-ih letih, sicer v idiličnem okolju in nam je bilo tukaj lepo, prijetno in domače, vendar so te hišice so se postarale in niso bile več primerne za bivanje in terapije. Zato smo sedaj zgradili eno stavbo namesto treh manjših z velikimi dvoposteljnimi sobami, velikimi prostori za terapije, pridobili smo tudi nove prostore. To je zdaj prva faza, kjer bo prostora za 25 postelj za bivanje in terapijo otrok in mladostnikov, v drugi fazi pa še za odrasle po možganskih poškodbah in KP-jih.
Tako predstojnica oddelka v Stari Gori, ki je v vabilo zapisala, da zdaj nestrpno čakajo na prvo dobro jutro, strpnost pacijentov, njihovih svojcev, da ohranijo, plemenitijo in nadgradijo tudi začrtano prihodnost. Ne bo res prihodnost predanosti, znanja in sodelovanja.
Pogovoru o pridobitvi v Stari Gori lahko prisluhnete v sobotni oddaji iz naših krajev. Marmorno dvorano gospodarskega razstavišča v Ljubljani pa je sinoči napolnila množica ljudi, ki je z glasbo in molitvijo slavila Boga. Na koncertu z naslovom This is the day je sodelovala mednarodna zasedba, zvezdi večera pa sta bila svetovno znana izvajalca in pisca krščanske slavilne glasbe Martin Smith in Noel Richards. Podrobneje Petra Stopar.
Več kot 1100 obiskovalcev je bilo priča prvemu nastopu svetovno znanih izvajalcev sodobne krščanske glasbe v Sloveniji. Pripeljala jih je madžarska organizacija EZAZANAP v sodelovanju s slovensko-katoliško mladino in združenjem Checkpoint Maribor. Najprej so se na odru zvrstile slovenske skupine A-Band, Svetnik in Checkpoint, nato hrvaški kitarist Andrej Grozdanov in madžarski glasbenik Pinter Bela. Sledila je molitev štirih krščanskih skupnosti. Katoliško cerkev je zastopal ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Vzdušje je stopnjeval predstavnik starejše generacije krščanskih sodobnih izvajalcev Noel Richards. Za vrhunec večera pa je poskrbel svetovno znani izvajalec krščanske glasbe Martin Smith. Ena od njegovih skladb je znana tudi v slovenščini, s čimer je bil več kot očitno seznanjen. Smith je povedal, da se je zanj vse spremenilo, ko je bil star 19 let. Takrat se je dobesedno zaljubil v Boga. Zaželel je, da bi vsi mladi, tudi tisti, ki so morda preveč ranjeni, da bi prišli na takšen koncert, začutili Božjo ljubezen. Poudaril je tudi pomen svetega pisma, iz katerega je bral kar med nastopom. Med organizatorji koncerta je bil Andrej Jerman, sicer koordinator vsakoletnega festivala Ritem srca Radija Ognišče. Sinočni večer je po njegovih besedah presegel pričakovanja.
Ja, super. Superlativi. Jaz mislim, da je bil to en kraten dogodek. Publika je bila mešana, kar je lepo videti. Jaz vedno znova postavljam vprašanje, je to res glasba za mlade, je to glasba, ki pač nagovarja ljudi odprtih src in ljudi, ki si želijo tudi na tak način moliti in slaviti. Mislim, da se to potrjuje vsakeč znova, ko so taki dogodki.
Povejmo, da je bil koncert v Ljubljani del večmesečne turneje This is the Day Roadshow, ki bo zaobjela več držav Srednje Evrope. Vrhunec pa bo jubilejni 20. koncert na stadionu v Budimpešti 18. julija. Poseben prevoz tja bo organizirala Katoliška mladina.
Pregled športnih dogodkov začenjamo na hokejskih Jesenicah. Naša reprezentanca je na tekmi zadnjega kroga na turnirju olimpijskih kvalifikacij premagala Japonsko 6-2. Naši hokejisti so tako izpolnili cilj v tem reprezentančnem premoru in si s prvim mestom na domačem turnirju zagotovili uvrstitev na zadnjo stopnjo kvalifikacijskega tekmovanja, ki bo avgusta. Na Norveškem se bodo merili z domačini, Danci in Korejci, le prvo mesto pa vodi na olimpijske igre v Peking. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je včeraj postal skupni zmagovalec dirke po Valenciji. Potem, ko je dobil tako drugo kot četrto etapo, je v peti od Paterne do Valencije, ki jo je sicer dobil nizozemec Fabio Jakobsen, zadržal rumeno majico vodilnega in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah. Veliko se govori o še drugem uspehu namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča, ki je v švicarskem Montreju poskrbel še za en uspeh v zadnjih 14 dneh. Najprej se je našemu moštvu uspelo uvrstiti na olimpijske igre, zdaj pa se je uvrstil še v finale prestižnega turnirja Evropski top 16, kjer ga je zaustavil najboljši evropski igralec zadnjih 20 let, Nemec Timo Boll. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu Evropske lige prvakov morali priznati premoč favoritom, francoskemu PSG-ju, izgubili so z 29-33. Žan Kranjec pa je včeraj osvojil peto mesto na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v Šamoniju. 27-letnik je opisal uspeh karijere na paralelnih tekmah, kjer se je prvič pomeril v četrtfinalu in bil nato uspešen v boju za peto mesto. Norvežanka Tereza Johauk in Rus Aleksander Bolšunov sta zmagala na tekmah s skupinskim štartom v smučarskem teku v Falunu. Vodilna v šprinterski razvrstitvi Ana Marija Lampič je bila na 10 km sedma. Avstrijka Helclova je dobila drugo posamično tekmo svetovnega pokala smučarskih skakavk v avstrijskem Hinzenbachu. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na 11. mestu. Ilka Štuhec je po spodbudnem šestem mestu na sobotnem smuku včeraj v superveleslalomu osvojila 20. mesto. Rokometaši velenjskega Gorenja pa so v prvem krogu skupinskega dela evropskega pokala EHF izgubili proti nemškemu Magdeburgu 26-32.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Vremenska napoved. Popoldne in zvečer bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, proti večeru tudi v severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo v severni polovici Slovenije oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, občasno bodo manjše krajevne padavine. V južni polovici Slovenije bo še pihal zahodni veter, na Štajerskem in v Pomurju pa severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 6 do 12 in najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 7, drugod pa od 10 do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo manjše krajevne padavine. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 10 stopinj, Koper 12, piha jugozahodnik v sunkih do 26 km/h, Koper 11, piha severozahodni kosunkih do 56 km na uro. Maribor 14, Novo mesto oblačno 14 in Murska Sobota pretežno oblačno 14. Metlika prav toliko, 14 stopinj Celzija, Tolmin 5, Nova Gorica in Bohinjska Češnica 7. Vrhnika 9 stopinj, piha jugozahodni kosunkih do 35 km na uro, Kočevje, Rateče, Velenje in Pohorje 10 stopinj, Slovengradec oblačno rahlo rosi 11, Radenci 15, Logatec in Babno polje 8, Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 4 stopinje Celzija, tam piha vzhodni kosunkih do 86 km na uro.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Opozarjamo, da močni sunki vetra ovirajo promet na severovzhodu Slovenije, vozite previdno. Podrto drevje pa ovira promet na glavni cesti Maribor-Dravograd in tam je tudi nesreča, pri Podvelki je cesta zaprta. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Podvelka-Ribnica-Lovrenc na Pohorju. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič, na Štajerski avtocesti je zaprto počivališče Polskava v obesmeri, zaprta tudi cesta Pesek Rogla Zreča pri Resniku. Cesta Oplotnica Ložnica Slovenska Bistrica pa je zaprta pri Gladomesu. Opozarjamo še na gnečo in zastoje na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice, pa na cesti Lesce-Bled. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruškovje in Zavrč in sicer za tovorna vozila, ki za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 ur. Vozite previdno in predvsem strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vabimo vas tudi k poslušanju današnjega mozaika dneva. V njem boste slišali, da je bil kulturni praznik za nekatere predvsem priložnost za blatenje cerkve. Marjana Debevec se je pogovarjala s sestro Štefko Klemen in Alešem Čerinom. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.